ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმები, მივესალმები
მსმენელს,
მაყურებელს, მივესალმები. მე არც უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენელი ვარ და არც ჟურნალისტი ვარ. მე ვარ ერთი მკვლევარი კაცი, რომელსაც თავისუფლად
შემიძლია. ასეთი აღიარება გადაწყვეტა.
კი, თავისუფლად შემიძლია ჩემი დასკვნები გავაკეთო. ჩემს, ასე ვთქვათ, ვარაუდებზე დაყნობით ინფორმაციებზე
და
ჩემს ავტორო რუბრიკაში, ამიტომ წეღანი მას იმას პასუხობ, რომ არ ვიცი უკვე რა დავარქვა ამასა და მე დავარქმევ. ეს უპილოტო საფრენი აპარატით იყო თავდასხმა კრასნოდარის მხარეში, აფიფსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე და უპილოტო საფრენი აპარატები განხორციელდა თავდასხმა გუშინ მოსკოვზე. ეს იყო პასუხი უკრაინაზე გახშირებული პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში გადასული სარაკეტო თავდასხმების ჯერ კიდევ მოგზალებული პასუხი იყო. განსხვავდება ჩემი განცხადება ბუნებრივია პოდოლიაკის განცხადებისგან, რომელმაც გვარო მაღალი ალბათობით ეს იყო ჩინური საფრენი აპარატები და რატომ არ უშვებთ იმას, რომ ეს აპარატები არ დაემორჩილენ თავიანთ პატრონებს, გამშვებებს და დაუბრუნდნენ თავიანთი გაშვების ლოკაციების ადგილს. ანუ ამით მინიშნებაც შეიძლება გააკეთა, რომ რადიოელექტრონული ბრძოლის მეთოდები და ის გაშვებული იყო რუსეთის ტერიტორიიდან, მაღალ ალბათობას იძლევა ამისას თვითონ პოდოლაკი. უკრაინის მხარე რეალურად ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგავს იმისთვის, რომ შეამციროს რუსეთის მხრიდან სარაკეტო თავდასხმების მასშტაბები და დრონების. თუ რუსები ამბობენ, რომ რუსების ცდელობა არის და რუსების დაშინების ცდელობა არის და გუშინ, რასაც ადევნებდით ვალყურს, მართლა ძალიან სერიოზული პანიკა იყო, იმიტომ რომ მოსკოვის თავზე 30 უპილოტო საფრენი აპარატის გამოჩენა, მათ შორის ერთის ჩამოვარდნა ელიტურ რაიონში, რუბლევკაზე. დღეს დილას გავცელდა ვიდეოები, ხვდება ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინას, მათ დაბედად იქ არავინ დაშავებულა. მუშაობდა რუსეთის საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა. ფიქრობ, რომ ამ უკრაინული საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ მას გაცილებით უფრო სერიოზულ ფრთოსან რაკეტებთან უწევს გამკლავება, ხოლო ეს უპილოტო საფრენი აპარატების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ ისეთი სამოყვარულო დონეზე ხელნაკეთი აპარატებია, რომელიც საბოლოო ჯამში თავის მისიას ასრულებს და თავის მიზანს აღწევს. პუტინს მოუწოდებდნენ გუშინ, კადიროვმა მოუწოდა, რომ საომარი მდგომარეობა გამოაცხადონ, გამოვარდა გავეშებული, არ მოერიდები ამ სიტყვას პრიგოჟინი, კვირა არ გავა, რო არ დაგვახვედროს რამე ისეთი კარგი ვიდეო ჩანაწერი, ბოლო სიტყვებით ლანძღავდა შოიგუს, გერასიმოს, თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს. გადაირიეთ, ციტირებ მას, აწიეთ თქვენი უკანალები სავარძლებიდან, რომელშიც ჩაქსვეს, რომ ემსახუროთ და დაიცვათ ხალხი და წადით მიხედეთ რა უპილოტო საფრენი აპარატები, სად არის საწინააღმდეგო თავდაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესოა ამ კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით არა, მაგრამ დიდი ბრიტანეთის საგარეო მდივნის ჯეიმს კრევერლის განცხადება, რომელმაც აღნიშნა, რომ უკრაინას აქვს როგორც საკუთარ ტერიტორიაზე მოქმედი საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ და მისი ინფრასტრუქტურის და მისი შეიარაღების, ტექნიკის და სოციალის ძალის განადგურების უფლება ისე მტრის ტერიტორიაზე იმ ინფრასტრუქტურის წყობრიდან გამოყვანა, რომელიც მისი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, სამხედრო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი და აქტუალურია. ამიტომ ეს ნელ-ნელა ცდება გახსოვს, რით იწყებოდა ეს ყველაფერი რაკეტების გადაცემისას? იწყებოდა იმით, რომ აი კონკრეტულ მანძილებზე, კონკრეტულ ტერიტორიებზე, კონკრეტულ ობიექტებზე,
იმიტომ
არ გაძლევთ იმსი შორის. აქვე რახან ამას შევეხე მომავალ კვირაში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტ ბაიდენთან სასაუბროდ და რამდენადაც ცნობილია, მან უნდა დაარწმუნოს ბრიტანული შტორმ შედოუს ეფექტზე, ბრიტანული შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების ეფექტზე, უნდა დაარწმუნოს პრეზიდენტი ბაიდენი, რომ გადასცეს უკრაინას ამერიკული ატაკამსების 300 კილომეტრზე მოქმედი რაკეტები. ბაიდენმა აღნიშნულ კითხვაზე პასუხად, ჟურნალისტის კითხვაზე და დასმულ კითხვაზე პასუხად, განაცხადა, რომ ეს საკითხი აქტუალურია და დღის წესრიგშია და განიხილება. ჩემთვის ეს ნიშნავს სანახეუროდ გადაწყვეტილ ამბავს, მაგრამ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, დაველოდოთ რეალურად გადაწყვეტილების მიღებას და გამოცხადებას, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიური ხდება სრული მხარდაჭერის, მასშტაბური მხარდაჭერის, უკრაინისთვის ამ მხარდაჭერის გაწევის საკითხი ევროპულ პოლიტიკურ წრეებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სენატორი ლინსი გრემი იყო ის შტაბეშტილების ქვეშ, დაბრუნდა კიევიდან და განაცხადა, რომ კონტრიერიშის გეგმა იმდენად შტაბეშტავია და გაცილებით უფრო თვითდაჯერებულია ზელენსკი თავის ქმედებებში და გადაწყვეტილებებში, ვიდრე მისი წინა ვიზიტების დროს მას შეექმნა შტაბეშტილება. ამდენად ყველა ამ თვალსაზრისით ყველას აქვს მოლოდინი, რომ იქნება დიდი სიურპრიზები, არავინ არ იცის, ბუნებრივია ვერ იქნებოდა მაშინ ეს სიურპრიზი, სად იქნება ეს სიურპრიზი, როგორი ტიპის იქნება და რა მასშტაბის იქნება ეს სიურპრიზი. რუსეთს იცავს ნელ-ნელა იცავს პანიკა, იმიტომ რომ აი ბელგოროდის ოლქიდან, გრაივორონიდან და ასევე შებეკინოდან, რომელიც ყოველდღიურად უპილოტო საფრენი აპარატების და სარაკეტო სამიზნე არის, არ არის რუსული სარაკეტო თავდასხმები ბუნებრივია თავის ტერიტორიაზე, არ არის ძნელი გამოსაცნობი, საიდან მოდის ეს თავდასხმები. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რუსები არასდროს ერიდებიან ხოლმე და პროპაგანდისტვის ძალიან კარგია ხოლმე, დაჭრილი, დაშავებული და მით უმეტეს დაღუპული ადამიანების დემონსტრირება, ანუ ვიდეო და ფოტო მასალის დემონსტრირება, განსაკუთრებულ გულისხმიერებას მათ ვერ დააბრალებს ვერავინ, ვერ ასდროს მით უმეტეს პროპაგანდისტებს. და აი ამ თავდასხმების გამოცხადების დროს ისინი ამ ტელეგრამ არხებზე ასევე პროპაგანდისტულ გადაცემებში საუბრობენ, რომ დაღუპულია ერთი ქალბატონი, დაჭრილია, დაშავებულია რამდენიმე ბავშვი, რამდენიმე მამაკაცი და ასე შემდეგ და ასე. არასდროს არ მინახავს მათი მხრიდან ეს ვიდეოები დადებული ამ დაღუპულების, არავითარი სურვილი არ მაქვს ამის ყურების, ბუნებრივია, უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდა, რომ ეს არის პროპაგანდის ნაწილი, პროპაგანდის ნაწილი, რომ თითქოს უკრაინა ხოცავს და კლავს მშვიდობიან მოქალაქეებს და ეხლა დასაცავია მოსკოვი. ადრე გასათავისუფლებელი იყო კიევი, შემდეგ რაღაცა ეტაპის შემდეგ დასაცავი იყო უკრაინული, უკრაინის ტერიტორიები, რომელიც მიიტაცა რუსეთმა და ანექსია მოახდინა მათი, და ბოლოს ახლა მივედით იქამდე, რომ ოფიციალური მოსკოვის განცხადებებით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რათა დაიცვან მოსკოვი.
ხო, მაგრამ აქეთკენ წაყვანა, ხო, როცა გაქვს რაღაც მეტი რესურსი, როცა რაღაცა ვთქვათ გამართლება გინდა რაღაც მოქმედებების შემდგომში, მაგრამ აქ ცოტა სხვა ვითარებასთან გვაქვს საქმე და ამ რიტორიკას ღერაც უფრო გამწვავებ და გაადლიერებ, რომ და საფრთხეს კიდე უფრო ისე წარმოაჩენ, რა მერე რუსეთის პრეზიდენტს და
მას უნდა ამის დემონსტრირება უნდა, რომ
მას ჟონგლიორობს ისევ, რომ უკრაინა იზამსო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ეს?
ამაზე შორს პუტინი ვერ მიდის, იცის, რომ წითელი აქვს ანთებული და არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და იგივე საფრანგეთიდან, არამედ ჩინეთიდან და ინდოეთიდანაც. ბირთული იარაღის გამოყენებაზე, თუმცა იმ განცხადებებს, პუტინის განცხადებებს კიდევ ერთი რუსეთის დუმაში გაკეთებული განცხადება მოყვა, რამდენიმე დეპუტატმა გააკეთა ეს განცხადება, რომ ასეთ ვითარებაში ტაქტიკური ბირთული იარაღი დიდხანს აღარ დარჩება უმოქმედოდ. Ну, ასეთი ტიპის განცხადებები.
Ასე სხვა დარჩება უმოქმედოდ. ევროკავშირის განცხადებაც კი იყო, რომ შესაბამის პასუხი იქნება ბელარუსი.
კი, დიმიტრი მედვედევის აბახუსევს თუ ალკოჰოლის ემოქმედების ქვეშ დაწერილი მუქარით გაჟღენტილი განცხადებები, ეს უკვე რეალურად აღარც კი აღიქმება სერიოზულად. პუტინის მხრიდან ასეთი ეს მანევრირება, ჟონგლიორობა, როგორც აღნიშნე, ამ ბირთული იარაღით მაინც არის რაღაცა ესეთი პრევენციის მცდელობა. ძალიან საინტერესო ციტატა შემხვდა ერთი ყოფილი FSB-ს ყოფილი გენერლის, რომელმაც ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში ადრე განაცხადა, რომ ძალიან ბევრი სისხლი დაგვიჯდა ჩვენ პუტინის კრემლში მიყვანა, იმდენი სახლის აფეთქება მოგვიწიაო, წარმომიდგენია რამდენი სისხლი დაждდება მისი კრემლიდან გამოყვანაო. ეს გენერალი ორ თვეში დარიპოვეს, არ გაგიკვირდებოდა ბუნებრივია ესეთი დასასრული და სხვა სამხედრო მაღალი თანამდებობის პირები და გენერლები მიყოლებული რათა პუტინს განემტკიცებინან თავი ძალაუფლება, მაგრამ პუტინი, დღევანდელი პუტინი ის პუტინი აღარ არის, რომელიც იყო 2000-იანი წლების დასაწყისში. დღევანდელი პუტინი არის დემორალიზებული არმიით, ერთმანეთს წაკიდებული გავლენიანი ვაგნერის ყველაზე ბზოლისუნარიანი ვაგნერის, მოდით ესე ვთქვა, და სასტიკი ვაგნერის მეთაურსა და გენერალურ შტაბსა და თავდაცვის მინისტრს შორის აი ამ დანასისხლად არიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გადაკიდებულები, და პრიგოჟინი, როგორც ამბობენ, ამას ყველაფერს თავისი საარჩევნო კამპანიისთვის აკეთებს. ცოტა რთულად წარმომიდგენია გულწრფელად, რომ გითხრათ, რომ პრიგოჟინი სერიოზულად განიხილებოდეს მოსკოვში პრეზიდენტობის კანდიდატად. ეს ძალიან რბილად რომ თქო. მაგრამ პუტინი არის თვითონ დასუსტებული, მისი ხაზი, გენერალური ხაზი, რომ აი ესეთი ძლიერი, ძლევამოსილი, წარმატებული და გამარჯვებული არმია ესე ათავისუფლებს უკრაინელებს, საწყალ უკრაინელებს უკრო ნაცისტებისგან, ნარკომანების და ბანდიტებისგან, ეს ხაზი გაქრა. რეალურად მის პროპაგანდისტულ არხებშიც გაქრა. უკვე ღიად აღიარებენ, უკვე არ ერთი სიამოვნება, როგორ შეიძლება ამას დაერქვას, მაგრამ რაღაცა გარკვეულ პოზიტიურ განწყობას გიქმნის ადამიანს, როცა უყურებთ პროპაგანდისტული არხებიდან განსაკუთრებით იმ მონაკვეთებს, როდესაც საუბრობენ, რომ ვერ შევძელით, ვერ გავაკეთეთ მიზნებს, ვერ მივახციეთ, სტრატეგიული ამოცანები შესრულებული არ არის და ეხლა უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის დაცვაზე, მოსკოვის დაცვის უზრუნველყოფაზე და ჩამოსტირით სხვირპირი. ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს, ადრე გაცილებით უფრო გამართული იყო პროპაგანდისტული მანქანაც, და ეს შოიგუს გადაფრენები თვითონ საბრძოლო ზონაში, საბრძოლო ოპერაციის, ომის საომარი მოქმედებების არეალში, ეს სუფეიკები, ტექნიკაც წინ წავიდა, პუტინსაც შიფრავენ, სად მართლა ჩადის და სად არ ჩადის რეალურად, და შესაბამისად ეს ყველაფერი პუტინის იმიჯზე მოქმედებს ძალიან სერიოზულად. მათ მართლა არ იციან, როგორ გამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ევროკომისიის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ნიშანდობლივი განცხადება გააკეთა ჯოზეფ ბორელმა, რომელმაც თქვა, რომ პუტინი არ მიუჯდება მოლაპარაკების მაგიდას, ვიდრე არ შეეცდება კიდევ ერთხელ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოს ბრძოლის ველზე.
ხო, ცხადია, ამას არ იძამს. სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა შეხვედრები ბრიუსელში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან და ევროკომისიის პრეზიდენტთან, და ევროპული საბჭოს გვერდზე გამოქვეყნდა რელიზი, უბრალოდ ვრცლად ვერ ვას გავასწრებ, მაგრამ კი შარლ მიშელმა გამოხატა მტკიცერწმენა, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია, ესე წერია, ცხადია. და აღნიშნა ასევე, რომ შემდგომი გაფართოების პაკეტის ფარგლებში მოამზადებს ევროკომისია ანგარიშს 12 პრიორიტეტის შესრულებაზე, რომელთა მოგვარებაც ეთხოვა საქართველოს. ამის შემდეგ მიშელი აპირებს 2023 წლის ბოლო კვარტალში უკვე ევროპული საბჭოს დღის წესრიგში შეიტანოს შეკითხვა შემდგომ ნაბიჯებზე და პრეზიდენტებმა ამ შემდეგ უკვე გადაწყვეტილება არის ლიდერებზე ევროკავშირის. პრეზიდენტებმა იმსჯელეს საქართველოსთვის დარჩენილ გამოწვევებზე მნიშვნელოვანი რეფორმების და 12 პრიორიტეტის შესრულებისას და აი რა დარჩა ახლა ჩამოვთვლი და რაღა დარჩა, რაღაა გაკეთებული, გაუგებარია. მიშელმა აღნიშნა, რომ მეტი პროგრესია საჭირო სასამართლო რეფორმასთან, მედიის თავისუფლებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, დეოლიგარქიზაციასთან და დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამას ქვია გმადლობთ ყურადღებისთვის, უნდა დაასრულო ბოლოს. ხო, რიგი სტრუქტურული რეფორმებისთვის პარლამენტში საჭირო უმრავლესობის გაძლიერებული მხარდაჭერა, ეს ქმნის ჩართულობის აუცილებლობას და ყველაზე მეტად პარტიებს შორის თანამშრომლობის აუცილებლობას. რა ვიცი, ხო არის ესე. დღეს მოლოდინი გვაქვს დიდი, ცხადი ინტერესი.
ხო, დიდი მოლოდინი რაღაცნაირად გამომივიდა. ხო, არ გავიზიარებდი.
არა, ხო, რა ვიცი.
არავითარი მოლოდინი არ მაქვს.
ინტერესი ხომ ყველა შემთხვევაში მოვუსმენთ.
შემიძლია წინასწარ ჩამოგითვალო თეზისები, რაც იქნება რეალურად იქნება.
მიდი, აბა შენ გაქვს ამის უფლება მენაკლებად.
ხო, საქართველოს ევროპული არჩევანის ერთგულება, საქართველო რო განუყოფელი ნაწილია ევროპული ოჯახის, გააკრიტიკებს ხელისუფლებას.
ანუ არაფერი ახალი ამას გულხომ გასხავებული ბოლო გამოსვლებით
არ იქნება. არაფერი კმედითი არ იქნება, რეალურ დარწმუნებული ვარ ამაში, არასდროს თქვა, არასდროს ნათქვამია, მაგრამ არ არის არავითარი ინფორმაცია მისგან ერთ კონკრეტულ ნაბიჯის, არა მარტო საქართველოს საზოგადოება, არამედ ევროპული საზოგადოება
და
ერთ კონკრეტულ. ხო არ არის აქ საუბარი არა მაგალითად იგივე მიხეილ სააკაშვილის
ელოდებიან ნიკა გვარამიას,
ელოდებიან რაც შეუძლია მას რეალურად ნიკა გვარამიას შეწყალება, ხო?
სხვა რასაკითხია, რაც შეიძლება მან ბოლო გამოსვლებიდან განსხვავებული წარმოადგინოს ამ თავის გამოსვლაში.
კარგად იქნება დატვირთული, კარგი კურს რო ესიამუნება ისეთი გზავნილებით, კარგად, მაგრამ დატვირთული. შემთხვევის ყველაზე მთავარია და საინტერესოა ბუნებრივია დახურულ კარს მიღმა, რითი ხსნის საქართველოს პრეზიდენტი, რატომ არ იწყალებს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე შარლ მიშელი იქნება თუ სხვა მაღალჩინოსნები და ევროპარლამენტში აუცილებლად დაუსვავენ ამ შეკითხვას, რატომ არ დგას ამ ნაბიჯს? რატომ არ დგას ამ ნაბიჯს რეალურად, რომ აი ერთ პუნქტში მაინც რაღაცა კონკრეტული
ის ხო, აი რა ნაბიჯს რა ახსნა უნდა იყოს, ხო, არ ვიცი, ნახოთ, აბა ცხადია რომ
მე არ მაქვს მართალი რო გითხრათ.
არა, ესეთი გამოკვეთილი არ ობობ ინტერესი მაქვს.
მენ ჟურნალისტი ხართ, მე მკვლევარი გახლავართ და
დარწმუნებული ვარ მოისმენ შენ.
არც ერთ შემთხვევაში.
აა, არც მოისმენ.
ნახავ მესიმეებს მე ჰედლაინებს.
კარგი.
უბრალოდ.
ხო, ერთი თხოვნა უნდა მექნა. ძალიან დიდი მადლობა. ეთერი დასრულდა ჩვენი. ეთერი დასრულდა. ეს იყო რონდელი სოფლიო რადარი, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ერთობლივი ვერსია, ასე ვთქვათ, უკვე ფართო აუდიტორიისთვის. ავტორი ამ რუბრიკისა გახლავთ ალექსი ბუგაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ერთი თხოვნა მექნება მაყურებლებთან. არ გინდათ ეს რაღაც უზრდელობა? არაფერზე, იმიტომ რომ შლით მაინც და არაფერზე მეტყოლებს გარდა იმისა, რომ შეკვეთით აკეთებს თუ გულწრფელად არ აქვს ჩემს მნიშვნელობა, რომ არგუმენტი არ გაქვთ და რა ვიცი, რეგვენობა ახლა ასე გამოხატვა ემისი, რა ქვია, რა არის ეს დამოკიდებულების? გავიგეთ რომ არ მოგწონოთ, დაწერეთ, არ არის პრობლემა, ხომ ხედავთ რომ რაღაცნაირად მაინც ვუძლებთ,
ვარსებობთ.
ხო, დავასრულეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გავაგრძელებთ ლაპარაკს კიდევ და კიდევ ხვალამდე.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სპორტის მოყვარულები და მეტახმებია, რომ მეტად საინტერესოდ ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი წალურჩი და კალათბურთელთა ტრადიციული სუპერთასის გათამაშება. როგორც ყოველთვის, საკალათბურთო კლუბის ქუთაისის მთავარი მწვრთნელი კოტე ტუღუში მიმოიხილავს სუპერთასის შედეგებს.
მოგესალმებით, ესალმები რადიოსმენელს. ქედი სეზონი ისე მიმდინარეობდა, რომ ძალიან რთული იყო. ლეტინა წარმატებულად ვინ იქნებოდა გამარჯვებული საბოლოო ჯამში და პრეტესი ახტა უკვე შემდეგ პლეიოფებში. ძალიან ბევრი მოულოდნელობა მოხდა, თუნდაც ის ფაქტი, რომ რეგულარულ სეზონში მეხუთე ადგილზე გასული გუნდი თესევ ამ შემთხვევაში გახდა საბოლოო ჯამში გამარჯვებული და მან ძალიან დრამატულ და დაძაბულ ბრძოლებში უკვე პლეიოფების განმავლობაში პირველად თავის არსებობის ისტორიაში პირველად გახდა საქართველოს ჩემპიონი. მინდა ვისარგებლო მომენტს და რა თქმა უნდა თესევს საკალათბურთო კლუბს მიულოთ, რომ ეს მატება. როგორც გითხარით, რეგულარული სეზონი ძალიან დაძაბული და საინტერესო იყო, ძალიან ბევრი სანახაობრივი თამაში იყო და შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი პლეიოფში გაგრძელდა, სადაც არაერთი დრამატული თამაში გამართა და არაერთ დაპირისპირებაში დაჭირდა მეხუთე გადამწყვეტი მატჩის ჩატარება. რაც მე ვფიქრობ, კალათბურთის განვითარებისთვის ძალიან კარგი ფაქტია, იქიდან გამომდინარე, რომ დარბაზში ვიხილეთ ძალიან ბევრი უშემოტივარი მოსული, ამაზე გავლენა რა თქმა უნდა იქონია იმანაც, რომ როგორც გითხარით, სტუდენტური იგივე TSEO, იგივე კავკასიის უნივერსიტეტის გუნდები მონაწილეები, რომლებსაც აქტიურად ყავდა თავისი სტუდენტები ჩართული საკომაგოდ, რეგიონალური გუნდები, რუსთავის გუნდი, რომლებსაც ასევე დაყავდა თავისი გულშემატკივარი და ფლიანობაში ძალიან კარგი საკალათბურთო ზეიმები იმართებოდა. დრამატულ ბრძოლაში ფინალურ დაპირისპირებაში მეხუთე გადამწყვეტ მატჩი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სწორედ რუსთავის გუნდი დაამარცხა და საგულისხმო ალბათ ის ფაქტი, რომ საკუთარ კედლებში რუსთავში მოხდა ეს და არც ისე ადვილია ნებისმიერი მატჩის ჩატარება რუსთავში და მით უმეტეს კიდევ ფინალურ სერიაში მეხუთე მატჩის მასპინძლობა და იგამარჯვება კიდევ დასაფასებელია, რომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო სეზონი ჩატარდა. რამდენად ვერ ვიტყვი, რომ ეს სეზონი წარმატებული იყო უშუალოდ ჩემი გუნდისთვის, ქუთაისისთვის. ალბათ მე პირადად რაც კი მოღვაწეობ ქუთაისის გუნდში, წელს პირველად მომხდარ, რომ პლეიოფში გასვლა ვერ მოახერხეთ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ გუნდის ხელმძღვანელობიდან დაწყებული თითოეული წევრით სწორი დასკვნები გაკეთება და მომავალს ქუთაის ისე ის მაღალი მიზნებისთვის მებრძოლ გუნდს ნახავთ.
კოტე ტუღუში საქართველოს 20 წლის კალათბურთელთა ნაკრების მწვრთნელადაც დაინიშნა და ბუნებრივია, მე კითხვაც გამიჩნდა, ხომ არ გაუძნელდა ერთდროულად ორი გუნდის ხელმძღვანელობა?
რუსონდოთ ევროპის ჩემპიონატები იმართება ივლისის თვეში. შესაბამისად თავიდანვე დაგეგმილი იყო, რომ უკვე საქართველოს სუპერლიგის დასრულების შემდეგ მოხდებოდა ამ გუნდის შეკრება და ზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის. ჩემ შემთხვევაში ხელი ნამდვილად არ შეუშლია, იყო ძალიან ბევრი სხვა ფაქტორი, რომელზეც ახლა თავშევიკავ, ვისაუბრო, მაგრამ სპორტია რა ვქნათ. დღეს სხვები იყვნენ ძლიერები და ნამდვილად გვაჯობეს და ღირსეულად გავიდნენ ჯერ პლეიოფში და შემდეგ უკვე გაინაცვლეს ის საპრიზო ადგილები, რომლებიც ხრიდა გავიმეორებ, რომ პირველი ადგილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა იყო, მეორეზე რუსთავი გავიდა, მესამეზე კი კავკასიის უნივერსიტეტი. რაც შეეხება 20-მდელეზე წინდა თურნეს თუმცა 2-20 წლის თქმა, იქიდან გამომდინარე, რომ დროზე ადრე დავასრულეთ სეზონი, მე მომეცა საშუალება, რომ ამბიციებთან კიდე უფრო ადრე დავგვეწყო მოსამზადებელი ეტაპი, რომელიც ახლა ძალიან აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს. მიმდინარეობს გადება ევროპის დივიზიონის ევროპის ჩემპიონატის, რომელიც მაკედონიაში გამართება 7-დან 16 ივლისის ჩათვლით. ასე რომ მოსამზადებლად საკმაოდ რო გვაქვს, ბიჭები ძალიან მოწონებულები არიან და ძალიან დიდი იმედები ქონთ განწყობილი.
ეს რა შეეხებოდა კალათბურთს? წყალბურთელების ოსტატობის სრულიად ასპარა პროგრესი არერთხელ აღნიშნა საქართველოს სპორტის საწყლოსნო სახეობების ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე ბიტაძემ ჩვენი ადრინდელი არაერთი შეხვედრისას და ახლაც დაგაინტერესებთ ცნობილი სპეციალისტის შეფასებები.
როგორც იცით, დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი, დაიმართა ფინალური მატჩები მესამე ადგილისთვის. დაძაბული ბრძოლა ვიხილეთ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ სპორტ მენეჯმენტისა და არენას გუნდები. ფაქტიკულად მატჩის ბოლომდე გაურკვეველი იყო, თუ ვინ იქნებოდა გამარჯვებული. საბოლოო ჯამში სპორტ მენეჯმენტმა ცლია არენას ორი ბურთის ხოლობით და დაესაკუთრა მესამე ადგილს და ბრინჯაოს მედლი. თბილისის დინამო, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი ფეხბურთის ფლაგმანი კლუბია, ადვილად დაამარცხა თბილისი ანგარიშ 22-5 და მეხუთეც გახდა საქართველოს ჩემპიონი. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს, საქართველოს ეროვნული ნაკრები წვრთნებს და იწყებს 12 ივნისიდან სამზაფხულოს გველის უნივერსიადა ჩინეთში, ნუ საკმაოდ სერიოზული გუნდი გვეყოლება და იმედი გვაქვს სერიოზული წარმატების საწინაცემა მინდა თქმა, მეძებზე საუბარი ნამდვილად ამინდა. ყოველ შემთხვევაში ობიექტურად ვახსენე შესაძლებლობა, რომ ძალზე საინტერესო და მაღალი შედეგები გაჩვენოთ. რაც შეეხება ახალგაზრდულ ნაკრებს, როგორც ვთქვით, ორივე ახალგაზრდულ ნაკრები 15 ანდერლები და 16 ანდერლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე და 15 ანდერლები ასპარეზებენ პოდგორიცაში ივლისში და აგვისტოს დასაწყისში უკვე 17 ანდერლები ითამაშებენ თურქეთის ქალაქ მანისაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. შემდგომ აგვისტოს ბოლოდან უკვე ყველა ნაკრებში მოთამაშე ყველა ფეხბურთელი წავა იმ კლუბში, ვისთანაც აქ ხელშეკრულება გაფორმებული და დაიწყება უკვე ჩემპიონთა ლიგის შემდეგი სეზონი და მზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელიც გამართება ისრაელში იანვრის დასაწყისში, სადაც ჩვენი გუნდი ფავორიტი თუ არა ევროპის ფეხბურთის რეიტინგებით საქართველო გახლავთ ევროპაში მერვე გუნდი, მერვე გუნდია საქართველოს ნაკრები. როგორც ვთქვით, მსოფლიოს ფეხბურთი არის პრაქტიკულად ევროპის ფეხბურთი, თუ ინვენტარი ნაკრები თამაშობს მსოფლიოში, ყველა ევროპული გუნდი აკემატება იაპონია, ავსტრალია და უშოთ ავსტრალია ჩვენ ახლა მოუგეთ რამოდენიმე თვის მსოფლიო თასზე. და ამერიკა და ავსტრალია წარმოიდგინეთ რა შედეგები აქვს საქართველოს, ეს რაც შეეხება ნაკრებს და მე მიემგზავრები ბელგრადში, სადაც 2-3 გამართება ჩემპიონთა ლიგის სუპერფინალი, სადაც 8 გუნდი ღებულობს მონაწილეობას და სადაც დაირკვევა თუ იქნება 2022-23 წლების ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული. მოგლეთ, ფეხბურთში ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი კარგად იქნება.
დღევანდელი შეხვედრაც ფეხბურთი დაამთავროთ. სულ უფრო დაძაბულად მიმდინარეობს საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი, რომლის ბოლო ტურის შესახებ ისაუბრებს გია ცანაო.
მოგესალმები რადიო მსმენელებს. ერთ მატჩს მე ბათუმში დავესწარი, ბათუმის დინამომ მიიღო ქუთაისის ტორპედო, მოგეხსენება ტორპედოსთვის ვერან თვად კარგი დღეები. თამაში დინამოს როლუბერა და სამებს წარემართა, მაგრამ გოლის გატანა ვერადავერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ქუთაისელები თავს კარგად იცავდნენ და განსაკუთრებით მეკარე, რომელმაც არაერთხელ იხსნა ტორპედოელები აშკარა გოლისაგან, მაგრამ მეორე ტაიმის მეორე ნახევარში დაინიშნა 11 მეტრიანი დარტყმა, რომელიც ბათუმელებმა გამოიყენეს და ანგარიშიც გახსნეს და დაწინაურდნენ. მსაჯბა დვარცხები 7 წუთი დაამატა და ჯარიმა დაინიშნა და ქუთაისელებმა შეძლეს და გავიდა გოლი. ბათუმელებმა დაგარგეს ძალიან საჯირო, მე ვიტყოდი ძალიან საჯირო ორი ქულა. ძალიან კაი თამაში იყო, მე ნაცხვეტები ვნახე ამ თამაში. საბურთალოს თბილისის დინამო მიიღო და უშუალო კონკურენტები არიან ერთმანეთის და რა თქმა უნდა ბათუმის დინამოსიც ორთავე საბურთალოც და თბილისის დინამოც და ეს თამაშიც ისეთივე დაძაბული გამოდგა, ყოველ შემთხვევაში ოთხივე შეტევებით გამოირჩეოდა მე რაც ვნახე და ნუ საბოლოოდ შედეგი დაფიქსირდა, რომ თბილისის დინამომ ზედიზედ მეორე მატჩი წააგო თავის კონკურენტებთან, მოგეხსენება თბილისში ბორის მაიჭაძეზე წააგო ბათუმის დინამოსთან და ახლა წააგო თბილისში საბურთალოსთან 2-1 და იმაზე ქვევით მოექცნენ სატურნირო თხილში, ვიდრე ჩვენ მიჩვეულებივართ თბილისის დინამოს ნახვას. ხუთში უკვე შესვენება გამოცხადდება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გაგრძელება ძალიან საინტერესო იქნება და ეციც ხუთ რიცხვში იქნება ძალიან საინტერესო თამაში გველოდება ბათუმში ბათუმელებს. ბათუმის დინამო მიიღებს უშუალო კონკურენტს საბურთალოს, რომელიც ერთი ქულით ჩამორჩება დინამოს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტურის ცენტრალური მატჩი იქნება და ამ თამაშზე ვისაც შეგძლება მაქრო სტადიონიც გაივსება და გულშემატკივარიც ბევრი ეყოლება ბათუმელებს. დანარჩენი რა ხდება ქვედა გულში, რა ხდით ქობულეთის თამაშზე, ის ბათუმში გაიმართა ანგისის ბაზაზე და უნდა გითხრათ, რომ სახსრად დავჭი. ქობულეთები აგებდნენ ერთი ტროლს, მერე 3-1 იგებდნენ და პირველ და შესვენებაზეც ასევე წავიდნენ და მეორე ტაიმში, რა ვიცი, გუნდი აბსოლუტურად შეიცვალა და გაგრამ მისმა კონკურენტმა, უშუალო კონკურენტმა შეძლო და 3 ბურთი გაუტანა და 4-3 მოიგო გააგრა და დამარცხდა შოქურა. ნუ გეუბნებით, ისეთი რამეები ხდება, რომ საოცრება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო ჩემპიონატი გვექნება. რამდენიმე დღის წინ იყო უდიდესი ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის სლავა მედღეველის დაბადების დღე და როგორც მე მინახავს, როგორც გადმოცემით ვიცით და აი დოკუმენტური ფილმებიც არ არსებობს დიდი ფეხბურთელების და დიდი ფრელების გახსენება, სლავაზე და მე ვფიქრობ, რომ ქართველები ვართ ამაკი ხალხი, რომ ასეთი ფეხბურთელი და ასეთი პიროვნება ქართველი კაცი თამაშობდა ჩვენ გუნდში და რამდენი სიხარული მოუტანა ქართველ გულშემატკივარს და მისი საფეხბურთო აზროვნება და მისი თამაში ძალიან ბევრი წლებით გაასო ფეხბურთს. მე ვფიქრობ, რომ დღესაც რო ყოფილიყო სლავა პეტროველი, იგი თავისი საფეხბურთო შეხედულებებით და გემოვნებით ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ გუნდს დაამშვენებდა. მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მოვეცით საშუალება გამომეთქვა ჩემი აზრი და როგორც ყოველთვის წარმატება ქართულ სპორტს, ქართულ ფეხბურთელებს და სულაც საქართველოს. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებით.
გიაცანავ ფეხბურთის მოყვარულებს შეგახსენებთ, რომ 30 მაისი სახელოვანი სლავა მეტრეველის დაბადების დღეა. ახლა კი ისევ მოგასმენინებთ 12 წლის წინანდელი საიუბილეო გადაცემის ფრაგმენტებს, როცა სახელოვანმა დინამოველებმა სერგო კოტრიკაძემ და ვლადიმერ ბარკაევმ ტაშკენტის დამატებით მატჩზე და დინამოს ჩემპიონობაზე ისაუბრეს.
ის რაზედაც ოცნებობდა სამი თაობის ფეხბურთელები, ის რაზედაც ოცნებობდნენ შოთა შავგულიძე, ბორის პაიჭაძე, აიოს ჯეჯელავა, მიხეილ ბერძენიშვილი, ავთანდილ ღოღობერიძე და სხვები, დღეს 19 ნოემბერს ტაშკენტში სინამდვილე იქცა.
გუნდი ყავდა, გუნდი, რომელმაც იგი შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდისთვის იმ წლებში არა ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი იყო საბჭოთა კავშირში და მე ვთვლიო, რომ ჩვენ მოგცემოდა საშუალება, რომ ევროპის პირველობაზე გვეთამაშა, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი იქნებოდა ევროპაში.
ჩამოვიდა სლავა სუსხანაირი ფეხბურთი. უკვე პროფესიონალი ჩამოვიდა სლავა. ჩვენ მაინც რაღაცაი ქართული ხასიათის ქართული მერტალიტეტი ზამან შემოიტანა პროფესიონალიზმი.
ჩვენ ვიცოდით ერთმანეთის სულ ყველაფერი, აბსოლუტურად. ჟორას ეჩინავაც ხო განუმეორებელი ტექნიკა ჰქონდა. ნუ შემიშამესხი და სლავა მეტრეველი ხო ყველაფერი იყვნენ. შეიძლება ითქვას, რომ როდესაც საბჭოთა კავშირის ნაკრებს საზღვარგარეთ იწვევდნენ სათამაშოდ, ეკითხებოდნენ: იაშინი იქნება, მიშამეცხი იქნება, სლავა მეტრეველი იქნება, ვარონინი იქნება, თუ ეს ფეხბურთელები იქნებიან, გუნდს მიიწვევდნენ სათამაშოდ და თუ ესენი არ იქნებოდნენ, არ იწვევდნენ გუნდს. ასე იყო სამხრეთ ამერიკაში. 6 წელი შენდებოდა ეს გუნდი.
სარავემა სტრაფა დარდღა, ბურთი დაეშვა თვისელთა ნახევარზე, რეხვიაშვილმა ცუდად მოიგერია ბურთი, ბურთზე ეხლა შერბაკოვი, მოთხოვა რეხვიაშვილი ზეინკლიშვილი, დათმა არის! მეშვიდე კუთხური მოსკოველთა კარტთან მოათვლის დათუნაშვილი, გამორბენი ჩამოაწოდა, არის! 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 არის!
ერთით ერთ, გადის მესკი, ნახოთ ვის, აქეთ მარჯვნივ დათუნაშვილს, სარავეს ფეხი უხდა დათუნაშვილი უტყამს, არის! არის! მესკი თანდათან უფრო სახებათო ხდება ანდრეი უკისათვის. ა, გამიდა წინ დათმა! არის! არის! სამი ერთი გამარჯვება. შეხვედრის ბედი, ჩემპიონობის ბედი უკვე გადაწყდა.
დაინიშნა 11 მეტრიანი მოსკოველთა კარში. ემზადება დასარტყმელად სლავა მეტრეველი. დათმა! არის!
ტაჯის, ნიკენის, რუბენის საფინალო სასწრენის ხმა. შეხვედრა დამთავრდა. გამარჯვება. გამარჯვება ნამდვილ, გამსახურებულ. ჩემპიონები.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ და როგორ ვერიდოთ ტკიპებს. მოგითხრობთ სოხუმზე. როგორ შემორჩა იგი ზოგიერთი სოხუმელის მეხსიერებას? დაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას ყირიმ კონგოს შემთხვევები, რატომ და როგორ ვერიდოთ ტკიპებს. საქართველოში ბოლო პერიოდში ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელების 8 შემთხვევა დადასტურდა. შემთხვევები ძირითადად სამცხე ჯავახეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში აღირიცხა. ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, საქართველოში ყოველწლიურად ფიქსირდება. თუ კი საქართველოში ყირიმ კონგოს გავრცელების სტატისტიკას ჩავხედავთ, მარტივად შევამჩნევთ ყოველწლიური შემთხვევების მზარდ მაჩვენებელს. 2015-2021 წლებში ინფიცირების მაჩვენებელი 5-დან 24 შემთხვევამდე მერყეობდა. მაშინ, როდესაც 2022 წელს საქართველოში ყირიმ კონგოს 47 შემთხვევა აღირიცხა, მათგან 3 პაციენტი გარდაიცვალა. საქართველოში ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელების პირველი შემთხვევა დარეგისტრირდა 2009 წელს. ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება განსაკუთრებით მძიმე ინფექციების ჯგუფს განეკუთვნება და ამ დაავადებით გამოწვეული ლეტალობის მაჩვენებელი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 10-დან 40%-ამდეა. ინფექცია ძირითადად ვრცელდება იმ შინაური და გარეული ცხოველების გზით, რომლებზეც ტკიპები პარაზიტობენ. მათ შორის ესაა თაგვები, ზღარბები, კურდღლები, ძროხები, ცხვრები, თხები და სხვა. ცხოველებში ინფექცია ძირითადად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. ადამიანები ყირიმ კონგოს ინფექციით ავადდებიან ინფიცირებული ცხოველის საქონლის სისხლთან ან ქსოვილებთან პირდაპირი კონტაქტის შედეგად, მაგალითად ცხოველის დაკვლის დროს. ადამიანიდან ადამიანზე ვირუსის გადაცემა შესაძლებელია დაავადებული ადამიანის სისხლთან და ბიოლოგიურ სითხეებთან შეხებისას. თუმცა ადამიანების უმეტესობა 80-90% ყირიმ კონგოს ინფექციით ინფიცირდება ტკიპის ნაკბენით. ტკიპები ვირუსის რეზერვუარებიც არის და გადამტანებიც. ინფიცირების რისკი მატულობს ზაფხულის დადგომასთან ერთად. შემთხვევები ხშირდება ივნის-სექტემბერში და უკავშირდება გადამტანის ტკიპა ჰიალომას გააქტიურებას. რისკის ჯგუფში შედიან სოფლის მეურნეობის მუშაკები, მესაქონლეები, ცხოველთა სასაკლოებზე დასაქმებულები, ვეტერინარები, სამხედროები, მოგზაურები, განსაკუთრებით სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები. ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია, რომ ცხოველთა სადგომებს, მინდვრებს უტარდებოდეს სისტემატური დეზინფექცია. ცხოველებთან კონტაქტის დროს ადამიანს უნდა ეცვა სპეციალური დამცავი ტანსაცმელი, რომელიც უნდა მუშავდებოდეს მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატებით. სასაკლოებზე, სადაც დაავადება დაფიქსირდება და მის ახლო რეგიონებში, საჭიროა მიღებულ იქნეს ზომები, რათა ცხოველის დაკვლამდე 14 დღის განმავლობაში ისინი მოთავსდეს ტკიპებისგან თავისუფალ საკარანტინო პუნქტებში. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ არამხოლოდ ყირიმ კონგოს თავიდან ასაცილებლად, არამედ სხვა მსგავსი მძიმე ინფექციების პრევენციისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია უმხორცთან შეხებისას უსაფრთხოების წესების დაცვა. უსაფრთხოების წესების დაცვა კი ეხება არამხოლოდ მესაქონლეებს, ცხოველთა სასაკლოებზე დასაქმებულებსა და ვეტერინარებს, არამედ ყველას, ვისაც უმიხორცის დამუშავება უწევს, მათ შორის საკვებ ობიექტებში დასაქმებულებს, დიასახლისებს და ასე შემდეგ. ციტატა: მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად როდესაც ხორცს ვყიდულობთ, ის ჩვენამდე ყოველ მხრივ შემოწმებული უნდა მოვიდეს, ამის აბსოლუტური გარანტიები არ არსებობს. ამიტომ უნივერსალური წესია და ჩვენც, ინფექციონისტები, ყოველთვის ვიძლევით ამ რეკომენდაციას, რომ ხორცი გინდ რიგით სამზარეულოში და გინდ სასაკლაოზე აუცილებლად ხელთათმნით დამუშავდეს. ყირიმ კონგო იშვიათი დაავადებაა, მაგრამ უმხორცთან კონტაქტით სხვა არაერთი მძიმე ინფექციაც ვრცელდება. ციტატის დასასრული. მაია ბუწაშვილის თქმით, თერმულად დამუშავებული ხორცის მიღებით ყირიმ კონგოს ცხელებით ინფიცირება არ ხდება. რა კი უკვე ვთქვით, რომ ადამიანების უმეტესობა 80-90% ყირიმ კონგოს ინფექციით ინფიცირდება ტკიპასთან კონტაქტით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ტკიპების გააქტიურების პერიოდში თბილი ამინდების დადგომისთანავე მაქსიმალური ყურადღება უნდა იქნეს გამახვილებული ამ პარაზიტებზე. მანანა მურუსიძე, სამედიცინო პარაზიტოლოგიის და ტროპიკული მედიცინის კვლევის ინსტიტუტის ექიმი, პარაზიტოლოგი, რადიო თავისუფლებასთან იმ რამდენიმე აუცილებლად შესასრულებელ პირობაზე საუბრობს, რომელიც ტკიპებთან კონტაქტის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ტკიპებისგან შეიძლება დაგვიცვას სწორად შერჩეულმა ტანსაცმელმა. ციტატა. სითბოს დადგომასთან ერთად მოსახლეობას უფრო მეტი კონტაქტი უწევს ბუნებასთან. ამიტომ, როდესაც ასეთ სივრცეში ვხვდებით, აუცილებელია, რომ ჩავიცვათ ტანზე მჭიდროდ მომდგარი ტანსაცმელი და ვეცადოთ, რომ კიდურები კონდეს დაფარული. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ტკიპა, რომელიც ადამიანის სხეულზე აღმოჩნდება, გარკვეული ხანი არ მაგრდება ხორთუმით. და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ როგორც კი დაუბრუნდებით ბუნებიდან, მაშინვე გავიხადოთ ტანსაცმელი და კარგად შევიმოწმოთ სხეული. ციტატის დასასრული. თუ კი ტკიპა მაინც აღმოჩნდება სხეულზე, მაშინ აუცილებელია მისი უსაფრთხოდ მოცილება. ტკიპის უსაფრთხოდ მოსაშორებლად უნდა დავივიწყოთ ეგრეთ წოდებული ხალხური მეთოდები, მათ შორის როგორიცაა ტკიპის ზეთით, ფრჩხილის ლაქით ან ტკიპაზე ანთებული ასანთის დადებით მოცილება. ციტატა. ტკიპის მოშორება სახლის პირობებში შესაძლებელია მოხრილი პინცეტის საშუალებით. ტკიპა უნდა მოვატრიალოთ საათის ისრის მიმართულებით და ისე ამოვიღოთ. აუცილებელია, რომ ტკიპის მოცილებისას დავაკვირდეთ, ხომ არ ჩარჩას ხეულში ტკიპის თავი, რადგან მას ანთებითი პროცესის გამოწვევა შეუძლია. გვეუბნება მარანა მურუსიძე. იმისთვის, რომ ტკიპა არ მოხვდეს სახლში, კარგია, თუ კი ფანჯრები ბადეებით იქნება დაცული, ხოლო ცხოველები პერიოდულად დამუშავდებიან ანტიპარაზიტული საშუალებებით. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად ტკიპა ჯდება კოჭის მიდამოში. ამიტომ, მისი თქმით, ბუნებაში გასვლისას მნიშვნელოვანია სწორად შერჩეული ფეხსაცმელი. ციტატა. ზაფხულში ღია ფეხსაცმლით ბუნებაში გასვლა არ არის რეკომენდებული. აუცილებელია დახურული ფეხსაცმელი. სასურველია, რომ წინდაც ეცვას ადამიანს, რადგან როდესაც პაციენტები მოგმართავენ, ყველაზე ხშირად ტკიპები სწორედ კოჭწვივ სახსართან არიან ხოლმე ჩამსხდრები. ამას თუ გავითვალისწინებთ, ასევე დავიცავთ თავს ბორელიოზისგან, იმავე ლაიმის დაავადებისგან, რომელიც მუდმივი პრობლემაა. ამიტომ დახურული ფეხსაცმელი და წინდა ერთ-ერთი მთავარია, რადგან ბალახთან პირდაპირ კონტაქტს ვიცილებთ. გარდა ამისა, მშობლებს ყოველთვის ვურჩევთ, რომ ბუნებასთან კონტაქტის შემდეგ მათ ყურადღებით დაათვალიერონ შვილების სხეული. ბავშვები თავად დამოუკიდებლად ვერ ახერხებენ ამა თუ იმ წერის ამოცნობას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ ყირიმ კონგოს ცხელებაზე. ტკიპები სხვა არაერთი საყურადღებო დაავადების გადამტანები არიან. ციტატის დასასრული. რა დრო სჭირდება ტკიპას, რომ ადამიანს ინფექცია შეხაროს? ამ კითხვაზე მაია ბუწაშვილი გვიპასუხებს, რომ დასნებოვნების რისკი ტკიპასთან პირველივე კონტაქტიდან არსებობს. თუმცა, მისი თქმით, რაც მეტია ექსპოზიციის ხანგრძლივობა, რისკიც იზრდება. ამიტომ, მისი სიტყვებით, რაც მალე ამოვიღებთ ტკიპას სხეულიდან, მით უკეთესი. როგორ შევიტყოდ ტკიპა, რომელთანაც შეხება გქონდა, იყო თუ არა ინფექციის მატარებელი? ტკიპების შესწავლა ხდება ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრში. თუმცა, როგორც უწყებაში განმარტავენ, ტკიპების შესწავლა ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის საეჭო კერიდანაა ამოღებული. როგორ ამოვიცნოთ ყირიმ კონგო? ამ ინფექციის საინკუბაციო პერიოდის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ინფიცირების გზაზე. თუ კი ადამიანი ინფიცირდება ტკიპის კბენის შედეგად, საინკუბაციო პერიოდი, როგორც წესი, გრძელდება 1-დან 3 დღემდე. მაქსიმალური ხანგრძლივობა შეადგენს 9 დღეს. საინკუბაციო პერიოდი ინფიცირებულ სისხლთან ან ქსოვილებთან კონტაქტის შემდეგ გრძელდება 5-6 დღეს. დოკუმენტურად დაფიქსირებული მაქსიმალური პერიოდი 13 დღეა. რაც შეეხება სიმპტომებს, ის იწყება მაღალი ტემპერატურით, კუნთების ტკივილით, თავბრუსხვევით, კისრის, ზურგის ან წელის ტკივილით, თავის ტკივილით, თვალების ანთებითა და რიგ შემთხვევაში ფოტოფობიით, ანუ სინათლის შიშით. შესაძლოა ინფიცირებულს აღენიშნებოდეს გულისრევა, მუცლისა და ყელის ტკივილი, არეული ცნობიერება. ყირიმ კონგოს კლინიკურ ნიშნებს შორისაა გახშირებული გულისცემა, ლიმფური კვანძების გადიდება, კანში სისხლჩაქცევებით გამოწეული გამონაყარი. გამოჯამრთელების პერიოდი საკმაოდ ხანგრძლივია და მან შეიძლება გასტანოს 1 თვიდან 1-2 წლამდე. ყირიმ კონგოს საწინააღმდეგო ეფექტიანი ვაქცინა ადამიანებსა და ცხოველებში გამოსაყენებლად არ არსებობს. მეცაკი კითხეთ ნინო თახნიშვილის სტატია „ყირიმ კონგოს შემთხვევები: რატომ და როგორ ვერიდოთ ტკიპებს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას, შეიძლება გული გამისკდეს, სოხუმი, რომელიც შემორჩა მეხსიერებას. სოხუმი, ქართველებისგან გაწმენდილი ქალაქი, 30 წელია ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა და სრულფასოვნად ის დღეს მხოლოდ უფროს თაობას ახსოვს. 1992-93 წლების ომის შედეგად ბევრი რამ გაპარტახდა. ბევრი რამ შეიცვალა. 23 მაისს საქართველოში აფხაზეთის დღე აღინიშნა. რადიო თავისუფლება სოხუმელ მწერლებთან, გურა მოდიშარიასა და შალვა ბაკურაძესთან, ასევე ისტორიკოს კახა კვაშილავასთან ერთად აფხაზეთის დედაქალაქს იხსენებს. იმ ქალაქს, რომელიც მათ მეხსიერებას შემორჩა. რით იყო სოხუმი განსაკუთრებული? პოეტი შალვა ბაკურაძე. ძალიან ბანალური პასუხი იქნება, მაგრამ სოხუმში ლანდშაფტი იყო საინტერესო. ადრე ბათუმი ჰგავდა სოხუმს, იგივე სუნი, მსგავსი არქიტექტურა. სოხუმში მზე ზღვიდან ამოდიოდა და ზღვაში ჩადიოდა. ბავშვობაში პირველად რომ გავიგე, აქ დიოსკურია ჩაძირულიო, მაშინვე წავედით და ზღვაში ვყვინთავდით, რამე რომ გვეპოვა. კახა კვაშილავა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიკოსი. სოხუმის უნიკალურობა იყო ზღვა. ადამიანის ხასიათი იმ გარემოზეა დამოკიდებული, რომელშიც ცხოვრობს. მთაში ადამიანი უფრო ჩაკეტილია, რადგან სივრცეა ჩაკეტილი, ჰორიზონტი. ზღვასთან დაბადებულ ხალხს უფრო ლაღი ხასიათი აქვს. სოხუმს თავისი პეცი ჰქონდა, თავისი კოლორიტი. სიგრძეში სადღაც 20 კილომეტრი იყო, სიღრმეში 10. ამ პატარა ქალაქში იყო სიხალისე, ზღვა, მზიანი ამინდი, მულტიკულტურული გარემო. წელიწადში 9 თვე უცხოელები ჩამოდიოდნენ. ეს ყველაფერი ხასიათზე მოქმედებდა. გურა მოდიშარია, მწერალი. ცურვა სიარულთან ერთად მისწავლე. პატარაობიდან მყავდა აფხაზი მეგობრები. სულ სანაპიროზე ვიყავით. იქ ჩამოდგებოდნენ ხოლმე საკრუიზო გემები სოციალისტური ქვეყნებიდან. დამსვენებლები მოჰყავდათ. ერთხელ ინგლისური გემიც ჩამოდგა, ერთხელ ფრანგული. ასეთ დროს პორტი იკეტებოდა და არ გვიშვებდნენ, რომ ტურისტებისთვის რამე გაგვეცვალა. სამკერდე ნიშნები, ფული. ახლაც მახსოვს ჩეხური კრონები, ისეთი მსუბუქი იყო, წყალში არ იძირებოდა. პირველი ჯინსი მან ვიყიდე მეზღვაურებისგან. ზღვას მოჰქონდა ჩვენთან ცივილიზაცია. ბიტლზის ფირფიტები, კოკა-კოლა, მარლბორო. თუმცა ადგილობრივი აფხაზური თუთუნიც გამორჩეული იყო. სიგარეტი კოსმოსი, ლურჯ კოლოფში. სხვადასხვა ქალაქებიდან გთხოვდნენ გამოგვიგზავნეთ კოსმოსიო. ჯგირ ხარაშო სოხუმის სლენგი. კახა კვაშილავა. ბევრი ამბობს, რუსულად ლაპარაკობდით, გარუსებულები იყავითო. არ ვიყავით გარუსებულები. ამის დასტურია ის, რომ ახლა აქ ვართ. სხვადასხვა ეროვნების ადამიანებთან ურთიერთობაში სხვანაირი კულტურა ჩამოგვიყალიბდა. სხვა ჰორიზონტი. ამით განსხვავდებოდნენ სოხუმელები, თუნდაც გალელებისგან, რომლებიც უფრო სამეგრელოსკენ იყვნენ მიმართულები. შალვა ბაკურაძე. სოხუმელებს თავიანთი აქცენტი კი არა, უფრო ენა ჰქონდათ. ძირითადად სამი ენა იცოდნენ: ქართული, მეგრული და რუსული. სოხუმში იბადებოდა ქართულ-რუსული, მეგრულ-რუსული ფრაზები, მაგალითად ჯგირ ხარაშო. კიდევ ერთი სოხუმური ფრაზაა 16 ნომრით არის წასაყვანი. სოხუმში ნომერი 16 ავტობუსი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მიდიოდა. გურა მოდიშარია. სტრაბონი დიოსკურიას რომ აღწერს, ამბობს, რომ აქ 70 ენაზე საუბრობდნენ. ოდესიდან სოხუმში გემებს ბევრი სიტყვა შემოხვა, მაგალითად ვასია. სოხუმს თავისი სლენგიც ჰქონდა. ეი ვარა, აფხაზურად ეი ბიჭო. ნეპე, ბერძნულად ბიჭო. აფხაზებს, როგორც რუსებს, არა აქვთ სიტყვები მამიდა და დეიდა. ამიტომ ქართულს ურევდნენ. მაია მამიდას კაზალა. ქალაქში ყველაზე მეტად რომელი შენობა დაგამახსოვრდათ? კახა კვაშილავა. ალბათ ჩემი სკოლა, ნომერი 6. კიდევ ადგილი ოქტომბრის მოედნიდან აფხაზურ თეატრამდე, მინისტრთა საბჭოს შენობა. სოხუმი არქიტექტურული თვალსაზრისით ძველი ქალაქი არ არის. მშენებლობის ბუმი იყო აკაგი მგელაძის პერიოდში 1943-41 წლებში. სოხუმის უბან ტურბაზაში, სადაც მე გავიზარდე, ყველაზე ძველი შენობა ჩემი სკოლა იყო 1930-იანი წლების. შალვა ბაკურაძე. ოდნავ რომ გასდებოდი სოხუმს, ზღვის პირას უზარმაზარი, ულამაზესი შენობა იდგა 365 ოთახით. ყველა ფანჯარას მზე ადგა. აქ ტუბერკულოზით დაავადებულებს მკურნალობდნენ. რუსმა მეცენატმა ნიკოლაის მეცკოიმ თავისი ავადმყოფი შვილისთვის ააშენა, რომ ყოველდღე მზიან ოთახში ყოფილიყო. ახლა ის შენობა განადგურებულია. ოთახებში ხეები ამოვიდა. გურა მოდიშარია. იქ ყველა შენობას თავისი ლეგენდა ჰქონდა. ფრუნზეს ქუჩაზე ერთი ულამაზესი სახლი იდგა. იტალიაში მდიდარ ქალიშვილს მზარეული თუ ჭურჭლის მრეცხავი შეხვარებია. პირველივე გემით გამოიქცნენ და სოხუმში ჩამოვიდნენ. თან წამოღებული ფულით ეს სახლი ააგეს. მოგვიანებით ქალი ნოსტალგიის გამო დასუსტდა, ჭლექი დაემართა და გემით ისევ იტალიაში დაბრუნდა. ამბობენ იტალიამდე არ ჩაუღწევია, გზაში გარდაიცვალაო. კაცმა სახლი ერთ-ერთ შერვაშიძესთან წააგო ბანქოში. შენობას ერთი საფეხური ჩამოტეხილი ჰქონდა, რადგან შერვაშიძე ერთხელ ცხენით ავიდა კიბეზე. კიდევ ჭავჭავაძის ქუჩაზე იყო სახლი, სადაც ქართველებმა და აფხაზებმა ილია ჭავჭავაძეს უმასპინძლეს. იქ მაგნოლიების ქვეშ გაუშლიათ სუფრა. სოხუმის სალაყბო ადგილები. გურამოდიშარია, სოხუმში იყო ბრეხალოვკები, კაფეები ღიაცის ქვეშ. ბრეხალოვკა უკრაინული სიტყვაა და სალაყბოს ნიშნავს. ესეც ოდესიდან შემოხვა გემებს. ოდესაშიც ასე იკრიბებოდნენ სანაპიროზე, ჩაის ყავას სვამდნენ, ლაპარაკობდნენ. აქ იბადებოდა ებრაული ანეკდოტები. მაშინ თბილისში ქაბაბის და ხინკლის საჭმელად სარდაფებში ჩადიოდნენ. სოხუმში პირიქით, ღიაცის ქვეშ იყრიდნენ თავს. ლაპარაკობდნენ პოლიტიკაზე, ქალაქის ჭორებზე, ქვიშაზე მოდუღებულ ყავას სვამდნენ. ამბის კარგად მოყოლა ვინც იცოდა, ისეთ ხალხს ჰქონდა ბრეხალოვკა აღებული. კარგი მსმენელებიც იქ იყვნენ. ყველაზე ძველი ბრეხალოვკა სასტუმრო რიწის წინ იყო, გემებთან. შემდეგი ინტურისთან. კიდევ ერთი იყო კაფე პინგვინი. იქ უფრო ოჯახებით დადიოდნენ. პინგვინში სკამებიც იდგა, სხვა ბრეხალოვკებზე მხოლოდ ქოლგები და მაგიდები. ჭადრაკს მთელ სანაპიროზე თამაშობდნენ, გრძელ სკამებზე. კახა კვაშილავა. შატალოზე კაფე პინგვინში მივდიოდით ნაყინზე, ან ზვაზე, ზამთარში კინოთეატრ აფსნიში, ხანდახან ბოტანიკურ ბაღშიც. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო ჩაკეტილი სივრცე და მცენარეებს სხვადასხვა ქვეყნების სახელები რომ ეწერათ, თითქოს მოგზაურობდით ამ ქვეყნებში. შალვა ბაკურაძე. შატალოზე ნომერ 9 ავტობუსს ბოლო გაჩერებამდე გავყვებოდით ხოლმე აჩადარაში. იქიდან ფეხით ავდიოდით ტყეში, ჩვეულებრივი ჯუნგლები იყო. ან ნომერ 5 ავტობუსს გავყვებოდით მაჭარამდე, ან კელასურის ხეობაში წავიდოდით. ამ პატარა ქალაქში რამდენიმე ხეობა იყო, თავისი მდინარეებით. მაჭარა, კელასური, ბესლა, ჩალბაში. რა ვერ მოასწარით სოხუმში. კახა კვაშილავა. დედაჩემმა და მამაჩემმა სოხუმის ყველა უბანი იციან. ახლაც რომ გაუშვა, თვალდახუჭულები მიაგნებენ. მე ყველგან არ ყოფილვარ. შალვა ბაკურაძე. რა ვერ მოასწარი? გოგოსთვის მინდოდა მეკოცნა და ისე წამოვედი სოხუმიდან, ერთხელაც არ მიკოცნია. ყველაზე მეტად რა გენატრებათ? კახა კვაშილავა. თბილისში ჩემი სამსახური, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზეა. თავად გლდანში ვცხოვრობ. სოხუმში ამ უნივერსიტეტს ორი კორპუსი ჰქონდა, წერეთლის და ჭოჭუას ქუჩებზე. სახში რომ ვბრუნდები, ვფიქრობ ხოლმე, ახლა სოხუმში რომ ვიყო და ამ უნივერსიტეტში ვმუშაობდე, შინ სანაპიროთი წავიდოდი მეთქი. ბევრჯერ დამიჭერია თავი, რომ წარმოვიდგენ, აი თითქოს წერეთლის ქუჩაზე ვარ, ჭოჭუას ქუჩაზე ვარ. შალვა ბაკურაძე. ავსტრალიელი მეგობარი მყავს, რობერტ მაკდუგალი. ერთხელ ჩემთან მთელი ღამე ვსვამდით და სოხუმზე ვუყვებოდი. ბოლოს მითხრა, შენი სახლის მისამართი მომეცი, ჩავალო. დილით რომ გავიღვიძე, ვერ ვიპოვე. შუა დღეს მართლა სოხუმიდან დამელაპარაკა. ჩემს სახლში მისულიყო. იქ ვიღაც ქალი დახვდა. რომ მიაწოდა ტელეფონი, გამომლაძღა. ვინ არის ეს კაცი, აქ სურათებს რატომ იღებსო? მერე სხვა დამალაპარაკა, აფხაზი. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რას დაემგვანა ქალაქი თქვენი წასვლის შემდეგ. ლიპარტიების სახლში ვცხოვრობ. ვიყიდე ეს სახლი, ისე არ შევსულვარ. თუ ჩამოვლენ, დაუბრუნებო. მამაჩემი ამას რომ ისმენდა, ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა ცრემლები. ფილმი გადაიღო რობერტმა, სოხუმური ელეგიები. სოხუმში ხომ ევკალიპტებია. ეს ხე ყველგან არ იზრდება. თავის დროზე იქაც ჭაობების ამოსაშრობად დარგეს. მეუბნებოდა, ევკალიპტები რომ დავინახე, თავი ავსტრალიაში მეგონა. ხეებზე კოალებს დაუწყეძებნაო. რა შეიძლება არ მენატრებოდეს? ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი მენატრება. ასეთი განცდა მაქვს, სოხუმში რომ ფეხი დავდგა, შეიძლება გული გამისკდეს და იქვე მოკვდე. მე წაგიკითხეთ, თეატოფურია სტატია, შეიძლება გული გამისკდეს. სოხუმი, რომელიც შემორჩა მეხსიერებას. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
my tears it felt like rain.